Dobrý den, vítám vás u poslechu dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD 86 a i tento díl bude na speciální téma. Podíváme se nejen na Slovensko, ale i do Rakouska. Hostem tohoto dopravního podcastu je Petr Martinko. Ahoj Petře.
Zdravím posluchače.
Petra už někteří z vás znají z podcastu číslo 60. To byl podcast o bratislavském metru, který jsme natáčeli a vysílali v červnu 2020. A už tenkrát jsme si říkali, že bychom mohli někdy do budoucna navázat dalším tématem, a tím je električka, která ji spojovala Bratislavu a Vídeň. No a to je téma, o kterém popravdě já nevím téměř vůbec nic, za to Petra o tom ví téměř všechno, že je to tak?
Je to tak, je to jedna z mojich srdcových záležitostí z oboru mestskej hromadnej dopravy, teda mestská hromadná doprava je môj koníček, proste všetky druhy mestskej a prímestskej dopravy. A táto zvláštna elektrická dráha, ktorá niekedy spájala Bratislavu s Viedňou, je to moja srdcová záležitosť a venujem sa jej už dosť dlhý čas. A rád by som za nejakých pár rokov na túto tému spravil aj knihu, pretože v našich končinách, teda v Čechách aj na Slovensku, sa dosť málo vie o tejto pozoruhodnej elektrickej dráhe.
Ja musím říct ešte na začátku taky to, že osobne ja bez tebe bych ani neviedel, že nejaká električka z Bratislavy do Vídne jezdila. A že ano. To vím jenom díky tomu, že se spolu známe, teda známe se především skrze bratislavské metro, ale protože vím, že jsi aktivní i právě ohledně električky a různě dáváš na internet dobové fotografie, články k tomu, takže vím, že se tomu věnuješ a tak vůbec jsem začal vnímat to, že vůbec nějaká električka mezi Bratislavou a Vídní jezdila. A ano. Vlastně se těším na to, že dneska se vlastně dozvím i já sám něco k tomu nejen nového, ale vlastně, že se dozvím úplně všechno o tom, jak to tenkrát bylo a jak to vlastně vznikalo. Asi nejlepší by bylo vzít to vlastně postupně, kdy byla ta první myšlenka, že se vlastně takhle drahou spojí Vídeň a Bratislava.
Ondřej, a než ti odpoviem na tvoju otázku, musím uviesť veci trochu na pravú mieru. A ty si povedal, že električka, áno, aj v slovenčine sa používa výraz električka, alebo teda, keby sme to dali do českých reálií, tak tramvaj. Ale musím povedať, že ona to až taká tramvaj nebola, bola to elektrická dráha a bola zaujímavá tým, že to bola elektrická dráha na pomedzi tramvaje a pomedzi vlaku, takže môžeme smelo hovoriť, že tento dopravný systém, ktorý si tu ideme opísať, tak to bol predchodca dnešných dopravných systémov, ktoré majú označenie vlakotramvaj. Takže aby sme vedeli, v akej dopravnej oblasti, akého dopravného prostriedku sa hýbeme, o čom si budeme dneska rozprávať, tak je to predchodca dnešného dopravného systému vlakotramvaj. A teraz...
To je opravdu veľmi nadčasový, když to takhle máme. A když opravdu to pojmenujeme jako vlakotramvaj, tak
ano.
To muselo být tenkrát hrozně přelomová věc. A už jenom tím, že teda používáme teda termín vlakotramvaj, což se mi teda líbí,
ano.
Je výstižnější vlastně než ať električka nebo místní dráha, tak znamená to, že když to byla vlakotramvaj, že to vlastně jelo jak mimo obec, to znamená venkovem, kde se to chovalo spíše jako vlak, a potom ve městě se to chovalo jako tramvaj.
Presne tak, a jak si povedal, tak tomu je. A bolo to dané technickým riešením, k tomu za chvíľu dojdeme. A bol to dopravný systém, ktorý spájal centrum Viedne s centrom Prešporku a za prvej Československej republiky, teda centrum Bratislavy. A naozaj v centrách Viedne a Bratislavy sa tento dopravný systém choval ako tramvaj a na medzimestskom úseku sa choval ako regulérny vlak. Prečo to tak bolo a vlastne za akých podmienok to mohlo fungovať? To poviem poslucháčom, keď si trošku podrobnejšie popíšeme technické riešenie. tohoto systému, ale k tvojej prvej otázke, kedy sa vlastne začala táto myšlienka na postavenie takejto dráhy medzi Viedňou a vtedajším Uhorským Prešporkom, tak prosím ťa, prvý návrh padol v roku 1898 a predložil ho viedenský inžinier Jozef Tauber. A jeho ideou bolo spojenie sietí mestských tramvají alebo mestských električiek Viedne a vtedajšieho Prešporku a elektrickou dráhou. Zámerne používam názov elektrická dráha alebo teda lokálna elektrická dráha, pretože sa trošku vymykal štandardnú bežných tramvajových vozov, ktoré sme poznali z toho časového obdobia, ktoré premávali vo Viedni aj v Bratislave. A treba povedať, že tento úsek bol v navrhovanej dĺžke nejakých 70 km, ale musíme sa trochu vrátiť do toho obdobia, aby posluchači mali nejakú predstavu. A vtedy železnici vládla para, proste klasické parné lokomotívy alebo parné rušne, parné vlaky. A toto spojenie malo byť trošku na vyššej úrovni, nemalo zaťažovať životné prostredie. A boli tam také dva aspekty, prečo táto elektrická dráha bola navrhovaná. Jeden najsilnejší aspekt, ktorý bol aspekt vojenský, a druhý aspekt bol samozrejme dopravný a hospodársky. V tom čase sme v Rakúsko-Uhorsku, v Dunajskej monarchii, Viedeň bola hlavným mestom celej monarchie. Teda mala svoju ekonomickú a politickú úlohu a samozrejme ako hlavné mesto celej monarchie mala z vojenskej stránky vypracované aj nejaké projekty na jej obranu v prípade napadnutia. Tento projekt sa veľmi hodil do obranných plánov hlavného mesta monarchie, teda Viedne. A idea bola taká, že pred Viedňou v rôznej vzdialenosti v rôznych mestách boli rozmiestnené vojenské posádky, ktoré by bolo dobre v prípade ohrozenia alebo napadnutia čo najrýchlejším a najelegantnejším spôsobom pripraviť do obranných pozícií Viedne, keď by to situácia vyžadovala. Taká väčšia stratégia bola z tohoto dopravného hľadiska, že Viedeň by mala mať nejaké rýchle dopravné spojenie nejakou elektrickou dráhou s Prešporkom, s Bádnom a čuduj sa svete aj s Brnom. Elektrická dráha...
Když bych ti do toho ano, teď skočil jenom,
ano, tak môžeš.
Nacházíme sa tedy vlastne v Rakousku-Uhersku.
Áno, na začiatku 20. storočia, na prelome 19. 20. storočia, áno.
První svetovou válkou ešte.
Áno, presne
a,
tak.
A jak si tam říkal o tom vlastne vybudovaní toho spojení mezi tou Bratislavou a Vídní.
Áno.
Tá električka, to ale asi nemělo byť první spojení jakoby kolejový, to už byla předtím, předpokládám, nejaká železnice, ne, mezi těma městama.
Áno, správne. Prešporok, vtedajší dnešná Bratislava, bola od roku 1848 spojená cez rakúsky Marchek s Viedňou parnou trakciou a od roku 1850 z Prešporku táto trať pokračovala až do Budapešti. Bol to úsek uhorskej centrálnej železnice a tento úsek bol významnou železničnou spojnicou dvoch hlavných miest monarchie, teda Viedne za rakúsku časť a Budapešti za uhorskú časť. A prvá časť tejto spojnice, tejto uhorskej centrálnej železnice bola daná do prevádzky, ako už som povedal, v tom roku 1848 práve z Prešporku dnešnej Bratislavy cez Marchek do Viedne. Ale to bolo severné spojenie a bolo tento projekt, o ktorom sa ideme baviť, o tej viedenskej električke, to bolo spojenie tzv. Južnou trasou popri Dunaji. Ale áno, máš
to
pravdu.
To znamená, že obsloužilo ako inú oblasť vlastne.
Inú oblasť, presne tak. Presne tak.
A ešte, ak si zmínil ten Baden,
ano.
Tak sa nachází jižne od Vídne.
Presne tak, presne
a,
tak.
Pokládám, že asi nejlépe ho budou znát posluchači do prvního podcastu v rámci vlastně zase meziměstské električky, která jezdí vlastně z Vídně
ano.
Směrem na jih právě do Bádnu.
Přesně tak, přesně tak.
Takové ty
modro-bílé, alebo modro-béžové, ano. Ano.
A to je vlastně tedy to, o čem ty mluvíš, že to vlastně vznikalo teda vlastně v podobné době, aby jsme
přesně
si to mohli
tak, tak jako přesně tak.
Přiřadit s tím, že vlastně tady ta do toho Bádnu tam se jezdí vlastně dodnes.
Presne tak. Tento projekt bol úspešne realizovaný, prežil prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu a je v prevádzke doteraz. A viedenská električka, alebo torzo z toho, čo zostalo, je taktiež dneska v prevádzke. Chýba tam to spojenie s Bratislavou, to si povieme, prečo tomu tak je.
Jasne.
Ten zámer elektrickej dráhy spojenia Brna s Viedňou, ten bohužiaľ realizovaný nebol práve kvôli udalostiam Prvej svetovej vojny a následne po tom rozpade monarchie už sa potom nikdy nezrealizoval.
Ale zároveň by to bola vlastne nejdelší trať z tých všech
pokusovaných. Áno, bola by to najdlhšia trať zo všetkých tých uvažovaných. Presne. No, ešte sa vrátim k tým začiatkom a teda s tým strategickým plánom obrany Viedne. Tento zámer mal takú prvotnú ideu tej elektrickej dráhy, ktorá vychádzala z ideí Interurban, alebo Interurbans, a to je z Ameriky, zo Spojených štátov, kde už vznikali prvé elektrické dráhy alebo systémy, ktoré veľmi sa podobali tramvajím, ale neboli to klasické mestské tramvaje. Bol to systém medzimestských tramvají, teda robustnejšie vozne, ktoré svojou konštrukciou pripomínali samozrejme tramvajové vozne, ale boli o mnoho väčšie a obsluhovali oblasti miest do vzdialenosti 50 až 70 kilometrov, niekedy až ďalej, a umožňovali rýchlejší presun obyvateľstva do aglomerácií veľkých amerických miest. A týchto interurban systémov v Spojených štátoch bolo veľké množstvo, čo ja si iba teraz spomeniem a čo mňa zaujíma, čo je taká moja srdcovka, bolo Pacific Electric v oblasti mesta Los Angeles, a vlastne tieto systémy v Amerike zanikli koncom 50. a začiatkom 60. rokov z dôvodu širokého masívneho rozvoja automobilovej dopravy. Ale ako vrátim sa, predlohou pre Rakúsko-Uhorsko a teda tieto dráhy v okolí mesta Viedne boli práve tieto, bol tento koncept týchto amerických elektrických dráh Interurban, a v takomto duchu sa aj realizovala tá dráha z Viedne do Bádenu. A toto mal byť aj prípad Bratislavy, teda vtedajšieho Prešporku, len zasiahli tam iné udalosti, prečo tomu tak nebolo. A tento projekt elektrickej dráhy medzi Prešporkom a Bratislavou samozrejme vyvolal veľký odpor na strane Uhorska, teda Prešporok patril niekedy do uhorskej časti monarchie, pretože samotné mesto Prešporok tvorilo akúsi vstupnú bránu do Uhorského kráľovstva. A všetci poznáme hrad Devín, a ktorý je dneska integrálnou súčasťou mesta Bratislava, ale niekedy táto oblasť ešte za čas Rakúsko-Uhorska bola označovaná aj pojmom Porta Hungarica, teda Uhorská brána, a bola tam aj socha vojaka Arpáda, maďarského bojovníka, ktorý mal dať všetkým najavo, že vstupujete bránou do Uhorského kráľovstva, ktoré proste je pyšné na svoju tisícročnú históriu. A vlastne v uhorských kruhoch tento projekt vyvolal veľkú nevôľu, pretože asi málo poslucháčov bude vedieť, že vtedajší Prešporok, dnešná Bratislava, a to bolo svojim národnostným zložením mesto na pomedzi dvoch etník, a teda nemeckého a maďarského. Nemecky hovoriace obyvateľstvo malo percentuálnu väčšinu, bolo to nejakých, myslím, 41% obyvateľstva Prešporku bolo nemecky hovoriacich, 40% bolo maďarsky hovoriacich, nejakých 10% bolo slovensky hovoriacich a tie zvyšné percenta boli iné národnosti. Ale vtedy bola situácia taká, že Uhorsko sa snažilo podporovať svoj národnostný a maďarský vplyv, proste presadzovalo maďarskú kultúru, maďarský jazyk. A teda spojenie prešporku uhorského, aj keď nemecky hovoriaceho, s hlavným miestom monarchie, s Rakúskou Viedňou, bol neželateľný, pretože sa obávali toho, že vďaka tejto elektrickej dráhe by sa mohla kultúra v prešporku viac približiť k nemecky hovoriacej časti obyvateľstva ako maďarskej. Takže to bolo naozaj to bolo neželané. A v uhorskom parlamente prebiehali asi 10 rokov rozpravy o tejto elektrickej dráhe medzi Prešporkou a Viedňom, pričom sa kladlo stanovisko poukázať, ako je to veľmi škodlivé, takáto elektrická dráha na ďalší národnostný a uvedomujúci sa proces príslušnosti k Uhorsku. A jednoducho táto elektrická dráha bola neželaná. Plus a k tomuto sa ešte pripojili aj samozrejme niektoré dopravné spoločnosti, prvá Dunajská paroplavebná spoločnosť a Rakúske štátne železnice, ktoré samozrejme v novom návrhu tejto elektrickej dráhy videli veľmi veľkú konkurenciu, tak samozrejme, že bola neželaná.
A když mluvíš o tej konkurencii na vode nebo na železnici, jaká byla zhruba doba časová mezi vlastne Bratislavou a Vídní, když sa niekto chtěl vydat buď po železnici nebo tedy po Dunaji?
No, po železnici cez ten Marchek, myslím, tá prepravná doba bola do nejakých 2 hodín a po Dunaji, teraz myslím, že je otázka, či sa plávalo proti prúdu, teda z Prešporku do Viedne, alebo po prúdu z Viedne do Prešporku. Myslím, že tam ten čas bol nejakých cez vyše 2 hodiny, ale to je teraz iba odhad.
To je jenom takhle orientačne, ano, aby sme v tom ano, ale, v tých souvislostech. A to je električka.
Ale musím povedať, musím povedať, že tie parníky, tá paroplavba medzi Prešporkom a Viedňou bola veľmi čula a počas dňa ako 4-5 parníkov bežne premávalo medzi Prešporkom a Viedňou a naspäť, takže to bola dosť hodne využívaný druh dopravy. Ale teda vrátim sa k tým ukazovateľom, ktoré v tej dobe boli proti výstavbe tejto elektrickej dráhy.
Ešte Petře, jestli môžu, ano. A tá tramvaj, nebo električka, vlakotramvaj, ano. A tam tá jízdní doba v porovnání práve k tomu vodní cestě a železnici, tam to trvalo jak dlouho tou električkou se dostat?
No, to som chcel povedať trošku neskôr, ale hneď ti odpoviem na túto otázku. Bolo to 2 až 2,5 hodiny v záležitosti od toho, či ten vlak bol ako rýchlik, alebo bol to obyčajný vlak a teda na koľkatých zastávkach zastavoval. Takže cestovný
čas... To znamená,
čas...
ale dá sa říct, že vlastne všechno bolo veľmi vyrovnané.
Bolo to vyrovnané.
Že tá konkurence tam byla vlastne akoby opravdu opodstatnená v tom, že každý ten druh vlastne dopravy bol zhruba stejne rýchlej.
Áno, presne tak. Presne tak. Ale musím povedať, že tieto siahodlhé spory sa vyriešili jedným zásahom z kruhov armádnych z Rakúsko-Uhorska, pretože tento projekt podporovali armádne kruhy a teda povedali jednoducho, táto dráha bude a bodka a šmitec. Takže to bol hlavný dôvod, prečo táto dráha uzrela svetlo sveta. Ale pôvodná koncepcia tejto dráhy bola taká, že by tam bolo jedno železničné vozidlo, samozrejme elektrické, ktoré by svojou konštrukciou pripomínalo robustnejšie tramvajové vozne. Ale hrala tam úlohu rýchlosť prepravy a kapacita, keďže tento pôvodný zámer nedovoloval dosahovať požadované rýchlosti na medzimestskom úseku, tak tento medzimestský úsek z pôvodnej koncepcie bol zmenený na železničný. Takže v konečnom dôsledku ten projekt, jak sa začal realizovať, vyzeral tak, že celá táto bezmála 70 km dlhá elektrická dráha, jednokolajná s výhybňami, bola rozdelená na 3 úseky. Prvým úsekom bol viedenský mestský úsek, ktorý bol dlhý 12,5 kilometra a bol napájaný jednosmerným nápetím 600 V jednosmerných. Druhý úsek medzimestský od Švechatu do Uhorských Kopčian bol v čisto železničných intenciách, ten bol dlhý 50,5 kilometra a bol napájaný striedavou sústavou 15 kV 16,2 Hz a tretí, teda prešporský alebo bratislavský úsek, bol dlhý 6,3 kilometra a bol napájaný z 550 voltami jednosmerných, teda z elektrárne pre bratislavské alebo teda pre šporské tramvaje. Už ako počuješ tieto úseky, ak boli rozdelené, je samozrejme, že tam nemohlo figurovať jedno hnacie vozidlo, takže na každom tomto úseku, teda na dvoch miestach, sa tieto vlaky sa im prepriahali, sa im menili lokomotívy. Na mestských úsekoch tieto vlaky ťahali tramvajové lokomotívy na jednosmerný prúd a na mestskom úseku si tieto diaľkové vlaky prevzala klasická železničná lokomotíva. Treba povedať...
To znamená, Petře, ano, že si tě můžu přerušit, protože teď se mi možná něco i zapadá. To znamená, ano, na těch fotografiích různých, kde jsou takové ty tmavě zelené, často vlastně na takový ty nákladní lokomotivy, nebo ano, nevím, jak to správně říct, tak to je právě ta lokomotiva, která táhla tedy ty vagóny na tom meziměstě.
Ano, přesně tak.
Ty fotografie, kde jsou vidět spíše jakoby, že to vypadá opravdu jako tramvaj.
Ano.
Se sběračem nebo lirou.
Tak, ano.
To jsou vlastně ty úseky, kde to jezdilo ve městě. To znamená, není to tak, že by to byl nějaký vývoj, že jeden čas jezdil tenhle typ vozidel a pak tamten, ale že vlastně to je stejné období, akorát vlastně na každém úseku
presne
to bylo
tak
jinak tračně. Aha.
Řešeno presne tak, jak hovoríš. V mestách tieto vozne diaľkové, ktoré premávali medzi Viedňou a Prešporkom, ťahali tramvajové lokomotívy, alebo aspoň tak sú v literatúre označované ako tramvajové lokomotívy. Áno, ale treba povedať, že výmena týchto lokomotív prebiehala veľmi rýchlo, bola tá otázka asi 3 alebo 4 minút a nemalo to až taký vplyv na tú jazdnú dobu. Dobre, teraz ešte chcem...
A ty električky byly podobné, ty, které jezdili ve Vídni a které jezdili v Bratislavě, nebo ty byly taky jakoby velmi odlišný?
Víš čo, boli odlišné takto, boli odlišné tým, že tramvajové lokomotívy pre Viedeň boli vyrobené jednak v Štýrskom Hradci a jednak boli vyrobené vo vagónke Studenka. Vozidla alebo lokomotívy tramvajové, ktoré chodili v Prešporku alebo v dnešnej Bratislave, boli vyrobené v spoločnosti GANZ Budapešť. Ale boli to lokomotívy, tramvajové lokomotívy konštrukčne robené tak, aby zodpovedali prevádzke v meste. A ešte, čo chcem povedať, táto celá tráť viedenskej električky, to sme ju mali, vlastne sme mali ju rozdelenú na 3 takéto napäťové úseky, tak tam sa vykonávala doprava nákladná, samozrejme, a doprava osobná. A nákladná doprava slúžila na prepravu akéhokoľvek druhu tovaru, ktorý bolo treba prepraviť nielen medzi týmito dvomi mestami, ale niektoré spoločnosti prepravovali tovar z bodu A do bodu B a mohli využiť aj túto trať viedenskej električky. A prepravoval sa tam aj potravinový tovar z Prešporku do Viedne, pretože ešte sme si nepovedali, kadiaľ táto trať viedla. A keď začnem od Viedne, táto trať začínala alebo končila pri viedenskej veľkotržnici, teda v Ingrosmarkthalle. To boli velikánske nákupné haly vo Viedni, kde sa predával všetok potravinový a nepotravinový tovar. A z tejto viedenskej veľkotržnice táto trať viedla okolo Donaukanálu. Áno.
A ešte si ti môžu prerušiť. A tá tržnice, tá byla v jaký časti Vídne? Mám si to predstaviť, že to bolo niekde akoby u toho mestského ringu? Nebo...
Bol to tretí mestský obvod a táto veľkotržnica sa nachádzala v mieste dnešnej stanice metra aj železničnej stanice Winmitte. A bola to Gigergasse. Presne na Gigergase. A ako poznáš Viedeň, teraz je tam stále Hotel Hilton. A Hotel Hilton stojí na mieste tejto Wingrossmarkthalle alebo viedenskej veľkotržnice.
Jasne, to znamená i vlastne blízko, blízko mestského parku, štadparku
ano, ano,
ve Vídni.
Ano,
to znamená, tak. Že vlastne dá sa to i v tohleto přiblížit k té trati na ten Baden, ktorá vlastne končí u opery. Vlastně ano. Taky dojíždí, jede vlastně až k tomu městskému ringu, tak tady vlastně ten dosah k tomu centru byl vlastně obdobný.
Ano, přesně tak. Presne tak. A ešte poviem možno pre tých ľudí, ktorí poznajú železničnú históriu Viedne alebo sa zaoberajú nejakou históriou Viedne, tak je to aj miesto, táto stanica Wien-Mitte sa niekedy volala Wien-Hauptzollamt, teda hlavný colný úrad.
Aha. A potom tedy, když se vydáme dál, tak jak jsem pochopil už z minulého, jak jsi říkal, ty jednotlivé sekce, tak vlastně vedla ta trať k dnešnímu vídeňskému letišti.
Smerom na Švechat, ano, a popri Viedenskom kanáli cez industriálnu zónu došla do stanice Gross-Švechat, kde končil viedenský mestský úsek a začínal medzimestský úsek. V tejto stanici Gross-Švechat prebiehala aj výmena lokomotív a bolo tam depo pre lokomotívy a vozne viedenského úseku trate viedenskej električky. Následne z Gross-Švechatu pokračovala táto trať medzimestským úsekom popri Dunaji cez obce. Gross-Švechat, teda Švechat, jak je dneska letisko, Petronel, Bad Deutsch Altenburg, Heimburg, až došla do Kopčian a do Bratislavskej Petržalky. Teda
dá sa vlastne říci ešte zjednodušenie, že vedla vlastne kousek
od Dunaja.
Do Dunaje.
Áno, presne tak. A v obci, v stanici Kopčany, tam končil tento medzimestský úsek. Treba povedať, že stanica Kopčany už bola 2 km za rakúsko-uhorskou hranicou a v stanici Kopčany teda tiež prebiehala výmena lokomotív z mestského úseku, pardon, z medzimestského úseku na mestský. A tu na pri stanici Kopčany bolo depo pre uhorské vozidla, teda lokomotívy, vozne a tramvaje pre šporského mestského úseku. Tuna sa vymenila lokomotíva za tramvajovú lokomotívu a priviezla cestujúcich bez nutnosti prestupu do centra Prešporku alebo do centra Bratislavy. Toto sme si, prosím ťa, teraz opísali diaľkovú dopravu. Teda na
a
túto
ešte prosím, v tej Bratislave, tam končila tá dráha kde?
A dráha v Bratislave končila na námestí Dunaja. Dneska, aby sa ľudia zorientovali, je to námestie Ludovita Štúra, jak je budova Reduty. Predtým sa to volalo námestie Korunovečného pahorku, pretože tam bola stala tam nádherná socha Márie Terezie, ktorá bola v roku 1921 zbúraná a vývojom času tam skončilo súsošie Ludovita Štúra, teda dnešné námestie Ludovita Štúra, tam bola konečná stanica a v centre Bratislavy sa táto dráha s lúčkou pomedzi ulice vrátila naspäť na Dunajský most a pokračovala naspäť do Viedne, ale to som trochu predbehol. Ja som chcel iba týmto povedať, že toto sme si opísali tú diaľkovú osobnú dopravu a keď už som toto nakusol, treba povedať, že pre diaľkovú osobnú dopravu bolo v rokoch 1914 až 1916 vyrobených 28 vozňov. A čo je veľmi zaujímavé, prvá séria 14 vozňov z roku 1914 bola vyrobená v pražských Ringhoferových závodoch a druhá séria z roku 1916, tiež 14 vozňov, bola vyrobená vo vagónke Studenka. Taktiež dve mestské tramvajové lokomotívy z roku 1916 boli rovnako vyrobené v vagónke Studenka. A to som ti teraz opísal tú diaľkovú dopravu. Veľkou zaujímavosťou tejto viedenskej električky sú mestské úseky vo Viedni aj v Bratislave, kde sa realizovala tzv. Miestna doprava. A tá miestna doprava bola vykonávaná tramvajovými vozmi, ktoré boli označené radou CMG, teda motorový vozeň 3. triedy. A musím povedať, pre Viedeň bolo vyrobených 10 tramvají a 9 vlečných vozňov. A tieto tramvaje a vlečné vozne pre Viedeň boli vyrobené taktiež vo vagónke Studenka. Čo sa týka vozidiel pre Uhorský úsek, tak tie boli vyrobené v Budapešti, teda 4 tramvajové a 3 vlečné vozne. Boli vyrobené v Budapešti 2 tramvajové lokomotívy a 5 nákladných vozňov. To bol vozový park Uhorského úseku. Ale ešte, aby som sa vrátil k tej miestnej doprave, tak vo Viedni aj v Bratislave na tých mestských úsekoch chodili normálne tramvajové vozidlá, ktoré zabezpečovali miestnu dopravu. Teda budem hovoriť asi viac o Bratislave, alebo teda o Prešporku, pretože to bolo bývalé Československo, asi nás to zaujíma trochu viac, tak tieto prvá taká rarita, takže Bratislava mala od roku 1914 až do roku 1935, kedy vlastne táto viedenská električka na území Československa bola v prevádzke, tak Bratislava mala v prevádzke aj tramvaje na rozchode 1435 mm, čo asi málo ľudí vie, a možno to vedia iba nejakí znalci histórie mestskej a prímestskej dopravy. A
Protože jinak je vlastně rozchod tramvají metr.
Rozchod tramvají bratislavských, které jsou v prevádzke od roku 1895, je 1 metr. A druhou, a myslím si, že aj hlavnou úlohou tejto miestnej dopravy bolo zvážanie cestujúcich na zastávky, kde stáli diaľkové vlaky. Totižto, aby sa zrýchlila preprava medzi Bratislavou a Viedňou, tie diaľkové vlaky nestali na mestskom úseku na každej zastávke, stali iba na vybraných zastávkach a práve tieto tramvajové vlaky miestnej dopravy zvážali cestujúcich na zastávky, kde stali aj diaľkové vlaky a táto miestna doprava išla asi nejakých 15 minút pred odchodom diaľkového vlaku. Takže ľudia, aby nemuseli napríklad v Bratislave alebo teda v Prešporku, aby nemuseli chodiť na tú jednu konečnú stanicu v centre mesta a chceli nastúpiť na diaľkový vlak do Viedne, povedzme niekde v Petržalke, tak táto miestna tramvajová doprava si nastúpili na jednej zastávke v Petržalke, odviezli sa 3 stanice a vystúpili tam, kde vedeli, že bude diaľkový vlak do Viedne mať zastavenie. Takže toto bola úloha tej miestnej tramvajovej dopravy.
Abych to zrekapituloval ešte zjednodušene, to znamená, jezdili jak v Bratislave, tak ve Viedni městské tramvaje na té trati, jenom vlastně na tom městském úseku a zároveň vlastně tam pak jezdili ty meziměstské spoje, které vlastně to doplňovaly. To znamená, ne každý spoj vlastně jezdil meziměstsky, ale že mezi tím byla řada vlastně těch městských.
Presne tak. Zaujímavosťou bolo, že táto medzimestská doprava, teda tie ďalkové vlaky z Bratislavy do Viedne, záleží od roku a od cestovného poriadku, takže denne bolo medzi Bratislavou a Viedňou v prevádzke 9 až 11 párov vlakov. Takže 9 až 11 krát za deň si mohli z Bratislavy alebo z Prešporku do Viedne a naopak.
To znamená, zhruba třeba nějaký hodinový interval by se dalo říct přes den.
Skôr asi nějaký dvojhodinový interval. Záležalo, či to bylo ráno, na oběd, alebo večer. Čo si teraz pamätám, tak prvý ranný vlak, myslím, išel okolo nějakej 5. alebo pol 6. a posledný okolo nejakej 18. 19. až 20. hodiny. Treba povedať, že cestovný čas medzi Bratislavou a Viedňou bol 2 až 2,5 hodiny, ale bolo to v závislosti od druhu vlaku, teda rýchlik alebo klasický osobák a od počtu. A niekomu by sa mohlo zdať, že ten čas 2,5 hodiny pre Boha, že to trvá veľmi dlho, ale na tú dobu to bol úplne v pohode čas, ktorý zodpovedal technickým možnostiam. Ale chcel by som ešte povedať nejaké danosti a špecifika tejto trate. Bola to svojím spôsobom, to bola technická, nie že rarita, na svoju dobu, to bola úplne bežná elektrická dráha, ktorej existencia nikoho veľmi nefascinovala, brali to ako klasický dopravný prostriedok, ale z našeho dnešného pohľadu ako historika, ktorý sa zaujíma o dejiny mestskej dopravy, to bola veľmi, veľmi pozoruhodná trať, pretože tieto diaľkové vozne boli konštruované tak, aby spĺňali požiadavky jednak pre železničnú dopravu a jednak pre tramvajovú dopravu v uliciach mesta. A teda správali sa v uliciach mesta jak taká väčšia tramvaj a na medzimestskom úseku sa správali ako klasický vlak. Tak toto bola tiež jedna z takých pozoruhodností. A z tej Bratislavy a Viedne, a teda to spojenie Bratislavy a Viedne, fakt mal človek dojem, že je v tramvaji, pretože konečné stanice vo Viedni aj v Bratislave končili v mestských uliciach na uličnej úrovni, nezachádzali na žiadne veľké železničné stanice, tak naozaj človek mal pocit, že sa vezie tramvají alebo teda električkou. A ja som sa aj zamýšľal nad tým, prečo v Bratislave sa tomuto dopravnému prostriedku hovorí viedenská električka, keďže na rakúskej strane bol skôr zaužívaný pojem Pressburgerbahn, teda prešporská alebo bratislavská dráha. A došiel som v dobových novinách, keď som čítal staré články, tak bratislavskí Nemci volali tento systém aj v novinách v Bratislave, alebo v tedajšom Prešporku sa o tejto dráhe písalo ako o Wiener Elektrische. Teda viedenská elektrická dráha, to znamená viedenská, akože ide do Viedne a predpokladám, ano, že z tohoto názvu Wiener Elektrische prekladom do maďarčiny a slovenčiny vznikol názov Viedenská električka, Wiener Elektrische, alebo v maďarčine Bécsi Villamos. Bécsi je po maďarsky Viedeň a Villamos je elektrika alebo električka, takže to bol doslova významový preklad. Viedenská električka Bécsi Villamos sa rovnalo nemeckému Wiener Elektrische.
A možná ze stejného důvodu opačného to se nazývali
Pressburgerbahn.
Ano,
přesně.
Respektuje
přesně tak. Třeba ano.
A jak jsi mluvil o tom, že to vlastně bylo významné spojení mezi oběma městy a je poměrně tedy častá frekvence i těch spojů, kolik byla zhruba kapacita toho spoje, kolik vlastně jelo těch vozů a kolik se tam vešlo zhruba lidí?
No, toto je velmi, velmi dobrá otázka a nebude na toto jednoznačná odpověď. Tých odpovědí bude asi trochu viac, pretože bratislavský mestský úsek alebo teda prešporský mestský úsek mal svoje špecifika. A tie špecifika boli v tom, boli dané mostom cez Dunaj. Ide o to, že vtedy bol v Bratislave v prevádzke iba jeden most Františka Jozefa I., potom za Československa Dunajský most, neskôr most Milana Rastislava Štefánika, po druhej svetovej vojne most Červenej armády, ale bavíme sa o tom istom mieste. A keď sa začala stavať táto trať, tak pôvodným zámerom bolo viesť túto tramvajovú alebo túto elektrickú dráhu po železničnej časti mostu, pretože cez ten most išla aj železnica. Maďarské kráľovské štátne dráhy z nejakého nám doteraz neznámeho dôvodu nedali súhlas na peážnu dopravu po tejto železnici. Takže aby táto elektrická dráha mohla dojsť do centra vtedajšieho Prešporku, alebo teda dnešnej Bratislavy, musela byť použitá cestná časť mostu vtedajšieho Františka Jozefa I. Lenže ten most už bol nejakú dobu v prevádzke a bolo potrebné, keďže po ňom mala viesť elektrická dráha, bolo potrebné jeho zosilnenie. Lenže to jeho zosilnenie potrebovalo byť zakotvené nejakými výpočtami, takže tento most sa musel zosilniť. Boli tu inžinieri z Budapešti, z Ganzu, sa tu vykonali merania na moste na jeho únosnosť a na základe únosnosti tohoto mosta boli presne na mieru pre Prešporok, alebo tedajšiu Bratislavu, vyrobené tramvajové lokomotívy, ktoré museli mať nejaké rozmery, aby spĺňali váhu, proste koľko mohli za sebou ťahať vozňov. Takže na týchto základoch bolo vypočítané, že do Prešporku alebo do Bratislavy po tomto moste môže prejsť jeden vlak, ktorý bude tvorený tramvajovou lokomotívou a ktorý bude mať za sebou maximálne dva osobné vozne v prípade dobrého počasia, a teda keď neprší alebo není ľad, není sneh, tak mohol ťahať tri vozne. Takže do centra Bratislavy mohli dojsť dva, potažmo tri vozne za dobrého počasia. To bol mestský úsek. Na medzimestskom úseku tieto vlaky mohli byť tvorené až piatimi vozňami. Takže keď napríklad si predstav, keď z Viedne vyrážal dvojvozňový vlak alebo trojvozňový vlak, v Švechate sa k nemu mohli pripojiť ďalšie dva vozne. A ten medzimestský úsek bol obsluhovaný 5-vozňovou súpravou. V poslednej stanici na mestskom úseku, pardon, na medzimestskom úseku sa tie dva alebo tri vozne odpojili a do centra Prešporku prišli iba dva vozne. A možno sa opýtaš, akože čo je to za logiku. Ako logiku to malo, pretože tie podunajské obce, ktoré boli spojené touto dráhou, samozrejme priťažovali buď k Prešporku alebo k Viedni, ale nie každý, kto cestoval touto dráhou, chcel ísť nakonečno do Viedne alebo chcel ísť nakonečno do Prešporku. Takže tá intenzita dopravy kolísala podľa prepravnej požiadavky a záťaže. Takže naozaj do centra Bratislavy bohate postačovali tie dva osobné vozne, ktoré došli až z Viedne. Takže toto je taká moja odpoveď na tvoju otázku, aká bola tá prepravná kapacita. Do toho jedného vozňa, ktorý bol väčšinou rozdelený buď pre oddelenie druhej triedy a tretej triedy, tam mohla byť prepravná kapacita nejakých 80 sediacich cestujúcich. Či už, koľko už ich tam bolo stojacích, myslím si, že to nejak veľmi obmedzované nebolo. Dobre, povedzme si, že do toho jedného vozňa by sme tam natlačili určite 100, možno 110 cestujúcich. Áno, to je moja... Moja odpoveď na tvoju otázku.
To znamená, ty vozy byly poměrně velkokapacitné.
Boli velkokapacitné, áno, áno.
Když říkáš 100 osob na jeden...
Pozri sa, to som prehnal. Sediacich cestujúcich bolo o mnoho menej, ale keďže vzhľadom na to, jak boli tie vozy konštruované, tých stojacích cestujúcich naozaj sa tam zmestilo dosť.
Rozumiem, chápu. A jak si ešte mluvil ohledne té nákladní ano. Dopravy, ta byla jenom na tom meziměstském úseku, nebo i do toho města jezdili nějaký nákladní spoje?
Nákladné spoje jazdili aj do mesta. A napríklad vieme, že z centra Bratislavy, alebo teda Prešporku, sa do Viedne vyvážali potravinárske produkty, ovocie, zelenina, ryby a mlieko. A boli vypravované aj tzv. Špeciálne mliečne vlaky, ktorými sa do Viedne prepravovali kanvice s mliekom do viedenskej veľkotržnice. A zaujímavosťou je, že do centra Bratislavy zachádzali podľa vedomostí, ktoré mám a čo som sa o histórii tejto dráhy dočítal, iba nákladné vozne prešporského úseku, pretože tie so svojím rázvorom 3 metre spĺňali požiadavky oblúkov v centre mesta. A nákladné vozne rakúskeho úseku mali ten rázvor trošku väčší a myslím si, že neboli by schopné zdolať oblúky v centre Bratislavy. Takže čo sa týka Bratislavy, tak do jej centra zachádzali iba nákladné vlaky, ktoré mali vozne vyrobené iba pre šporský úsek. A jak ti toto teraz hovorím, nepovedal som ešte jednu dôležitú vec, pretože ti odpovedám na otázky, jak mi ich ty dávaš, ale zabudol som povedať jednu dôležitú vec. Celá táto trať viedenskej električky mala dvoch vlastníkov. A za rakúsky úsek trate to bola spoločnosť Elektrische Lokalbahn Wien Landesgrenze nach Steinburg, teda lokálna elektrická železnica Viedeň, zemská hranica v blízkosti Hainburgu, ktorá používala skratku L2WP, ktorá bola na všetkých vozňoch a lokomotívach rakúskeho vlastníka, kdežto za uhorský úsek bola vlastníkom spoločnosť Pohev, a tá skratka Pohev, to je z maďarského, budem sa to snažiť správne vysloviť, Požoň, Orszag Hátarszeli HRDQ Vilamos Vasút, čo v preklade znamená miestna elektrická železnica, Prešporok, zemská hranica. Tieto dve spoločnosti vlastnili túto trať, ale, čo je zaujímavé, neprevádzkovali ju. Prevádzka bola zverená a dolnorakúskym zemským dráhám. Takže celú prevádzku organizovali dolnorakúske zemské dráhy, teda Niederösterreichische Landesbahnen, ale vlastníci boli tieto dve spoločnosti. Pretože v čase vzniku tejto dráhy, teda Uhorsko si vymohlo, že na jeho území bude prevádzku, teda uhorský úsek bude vlastnený uhorskou spoločnosťou, nie rakúskou spoločnosťou. Toľko iba k tým prevádzkovým zaujímavostiam.
A když se ještě dostanu k tomu ještě nákladu, ano, té nákladní dopravě, to znamená, že i ty nákladní spoje byly čistě nákladní, že to nebylo, že by jezdil třeba smíšený spoj, že by vezl jak osobní vozy, tak nákladní.
Tak to. Mohlo sa stať, že osobný vlak z Viedne do Prešporku mal jeden malý nákladný vozeň, keď sa tam viezol nejaký potravinový tovar. Pokiaľ sa prepravovali väčšie komodity, ja neviem, napríklad drevo, nejaké strojárske výrobky alebo niečo, premávali špeciálne iba nákladné vlaky podľa grafikonu. A musím povedať ešte jednu zaujímavosť bratislavského úseku, alebo teda prešporského, som povedal, že ten medzimestský úsek končil v stanici Kopčany, kde sa teda prepriahali lokomotívy medzimestského úseku za lokomotívy pre mestský úsek. Ale z tejto stanice Kopčany, ktorá už bola na uhorskom území, bola spravená spojka do železničnej stanice vtedy Ligetfalu, dneska Petržalka, ktorá bola až po tú Petržalku bola elektrifikovaná rakúskou napäťovou sústavou pre medzimestský úsek. A teda tie nákladné vlaky mohli chodiť až do tej železničnej stanice Ligetfalu alebo dneska Petržalka. A tam ten tovar mohol buď byť preložený na iný nákladný vlak smerom, to je jedno ktorým smerom, alebo tie vozne mohli byť posunuté na ďalšiu železničnú trať a v rámci ďalšieho vlakového spojenia mohli ísť na miesto svojho určenia.
A když sa ešte dostanú na tú konečnú v Bratislave, ano. Bylo tam třeba nějaké křížení s těmi klasickými električkami na tom metrovém rozchodu? Jak to ano. Bylo tam, že by se ty trati nějak překřížily, nebo že by třeba i nějakou ulicí jeli společně a byly tam vlastně oba
rozchody? Ano, samozřejmě, bylo to tak. Byla tam peáž. Jak som povedal, tá trať bola jednokolejná s výhybňami, ale keď sa táto trať lokálnej dráhy cez Dunajský most, alebo teda most Františka Jozefa, dostala do Bratislavy. Už na tom moste bola dvojkolajná a z mostu pokračovala na námestie Korunovačného pahorku, teda na námestie Ludovíta Štúra a cez dnešnú Mostovú ulicu, Jesenského ulicu a Štúrovú ulicu urobila okruh, bola tam vlastne kolajová slúčka, ktorá tú trať vrátila naspäť na most a následne cez Petržalku do Viedne. Tak samozrejme, že
to znamená, to je ten okruh tramvajový, ktorý je vlastne dodnes, že jo, kolem divadla.
Áno, zjednodušene povedané, áno. Do roku 1925 5 bola Pair s bratislavskými tramvajami, s bratislavskými električkami na metrovom rozchode na dnešnej Jesenského ulici, vtedy sa tá ulica volala Rúžová, a na dnešnej Štúrovej ulici, vtedy sa tá ulica volala Gábora Bároša. A tam bola Peáž, aj boli spoločné zastávky s bratislavskými mestskými tramvajemi, takže v týchto uliciach si normálne bola úplne bežná vec, že si stal na zastávke a došla ti mestská električka na metrovom rozchode a za ňou nasledoval buď miestny alebo diaľkový vlak na rozchode 1435 mm do Viedne. A zámerne som hovoril, že do roku 1925, pretože v roku 1925 sa bratislavská električková linka A, sa jej zmenilo trasovanie a bola postavená kolaj na Vajanského nábreží, ktorá korešpondovala s traťou viedenskej električky, tak od roku 1925 pribudol ešte aj tento peážny úsek s viedenskou električkou a s normálnou bratislavskou mestskou električkou. Takže v uliciach Bratislavy to bola peáž dvoch rozchodov. A riešilo sa to tak, že tam bola kolaj s tromi kolajnicami, to znamená jedna kolaj, ktorú pojíždeli súpravy jak mestských tramvají, tak diaľkového vlaku do Viedne, a následne bola kolaj pre metrový rozchod a kolajnica pre metrový rozchod a kúsok odtiaľ kolajnica pre rozchod 1435, takže tam boli trojkolajné pásy. Tak toto bolo vyriešené.
Vlastne to, co známe
z Liberce. Presne tak.
Když to zjednodušíme, ano. Že jo. Tak to vlastne úplne na stejný bázi to fungovalo.
Áno. Áno.
No a co asi bylo docela zásadní pro celou tu električku, vlaku, tramvaj, byly obě světové války.
To bylo...
Jak se podepsali, jak ta první, tak ta druhá, právě na provozu tady ty unikátní dráhy?
Podepsali se velmi neblaho a velmi zlé, teda podpísali se pod jej postupný koniec, pretože rozpadom rakúsko-uhorskej monarchie a vznikom nástupníckych štátov, teda Československá, Maďarská a Rakúska, poprvé poklesol počet cestujúcich na tejto dráhe, pretože na našom teda československom úseku vznikla samozrejme nutnosť colnej a pasovej kontroly, bol obmedzený, sa vyriešili tieto všetky otázky štátoprávneho usporiadania a aj pričlenenia Petržalky k Československu. Ako ono tuto chcem povedať jednu vec, ktorá asi není z histórie známa úplne všetkým. Vznikom Československa Bratislava ako mesto, teda Prešporok, Bratislava sa nestala automaticky jeho súčasťou. V Bratislave ten proces pričlenenia k Československu bol trošku zložitejší, lebo Bratislava, teda Prešporok, malo pre Československo strategický význam v tom, že počtom svojich tovární ešte za Rakúsko-Uhorska to bolo druhé najpriemyselnejšie mesto v celom Uhorsku. Bola tu rozvinutá infraštruktúra, bola tu tramvajová doprava, cestná doprava, budovy, ktoré vyhovovali pre novovzniknuté štátne orgány, ale čo bolo hlavné, bol tu dôležitý železničný uzol a bol tu Dunaj, bol tu prístav na Dunaji, ktoré Československo jednoznačne potrebovalo pre svoje ekonomické fungovanie a pre svoj ekonomický rast. A Bratislava bola pričlenená k Československu až trošku neskôr, totižto 1. januára 1919 bola obsadená vojskami, ktoré teda mali zabezpečiť to, že Bratislava zostane alebo bude pričlenená do Československa. A v marci 1919 sa zmenil názov mesta z oficiálneho maďarského Požoň alebo nemeckého ekvivalentu Presburg na československý názov Bratislava, a samotná Petržalka tam bolo ešte vyjednávanie, pretože bolo potrebné zabezpečiť aj nejaké predmostie. Nebolo mysliteľné, aby Československo, vlastne Bratislava, začínala Dunajom, potrebovala mať nejaké územie aj na pravej strane Dunaja. Tak Petr Žalka bola vojenským zásahom pričlenená k Československu až v auguste 1919. A spomínam to zámerne, pretože všetky tieto udalosti mali veľký vplyv na prevádzku elektrickej drahy Bratislava-Viedeň. V tomto turbulentnom období samozrejme do centra Bratislavy, už teda Bratislavy-Viedenská električka nechodila. Miestna doprava, teda tá tramvajová z Petržalky do Bratislavy, bola obnovená 2. októbra 1919. Keď niekto chcel ísť do Viedne, tak vystúpil z tramvaje tej miestnej dopravy na Konečnej v Kopčanoch a musel prejsť 2 km pešo alebo drožkou do najbližšej stanici na rakúskom území, čo bola stanica Berg, a tam nastúpiť na diaľkový vlak do Viedne. A následne diaľková doprava z Viedne, ale iba po stanicu Kopčany, bola obnovená až 21. mája 1920, kedy cestujúci, ktorí došli z Viedne do Bratislavy, tak v Kopčanoch sa podrobili colnej a pacovej kontrole a nastúpili do tramvajových vlakov miestnej dopravy, ktorá ich doviezla do Bratislavy. Tento stav, nevyhovujúci stav, lebo cestujúci sa samozrejme sťažovali, trval až do roku 1923, pretože, jak vieme, kúsok toho medzimestského úseku, ktorý bol napájaný striedavým napätím v dĺžke 2 km, bol už na vtedy československom území, a to robilo problém jak československej strane, tak aj rakúskej strane. A v decembri, alebo teda v prosinci 1923, tento dvojkilometrový úsek bol prestavaný na napájanie 550 V jednosmerných, a teda diaľkové výmena lokomotív už sa nediala v stanici Kopčany, ale diala sa priamo na štátnej hranici medzi Československom a Rakúskom. A pri tomto by som chcel upozorniť na jeden zaujímavý technický fakt, ktorý som ešte nespomenul. Za čias Rakúsko-Uhorska, keď diaľkový vlak z Prešporku, ťahaný tramvajovými lokomotívami, došiel do uzla Kopčany a tam bolo potrebné vymeniť lokomotívy z jednosmernej napájacej sústavy na striedavú, tak tieto bratislavské alebo teda prešporské tramvajové lokomotívy, okrem dvoch pantografových zberačov, boli vybavené ešte smykadlom alebo teda zariadením na odber z prúdu z tretej prídavnej kolejnice, tak jak to poznáme z pražského metra. A pomocou tejto tretej napájacej kolejnice sa pohybovali v uzle Kopčany, kde už v troleji bolo striedavé napájanie medzimestského úseku, a aby teda mohli fungovať pod týmto napájaním striedavým, tak keď vošli do uzla Kopčany, tak stiahli pantograf do nejakej bezpečnej výšky pod 5 metrov, kde trolejové vedenie bolo prerušené neutrálnym polom a bolo vyzdvihnuté do výšky, myslím, 6 metrov, kde už začínalo napájanie striedavým napätím, ale aby sa tam mohli pohybovať, tak používali odber z prúdu pomocou tretej kolejnice. Tam sa
to je zaujímavé, že to bolo takto technicky.
Áno, úplne neskutočné.
Teda.
Áno. Toto je veľká rarita. Tam proste sa odpojili od vlaku, v tom uzle sa pohybovali, dali sa na vedľajšiu kolaj, všetko sa to dialo pomocou tretej napájacej kolajnice a čakali na ďalší vlak, ktorý príde z Viedne. Tam v tých Kopčanoch si vlak prevzala lokomotíva medzimestská, ktorá už bola napájana tým striedavým napätím. Toto sa odohrávalo až do toho roku 1923, kde už bol teda problém, že 2 km na československom úseku boli napájane striedavým napätím z Rakúska. Čo sa stalo v roku 1923? Stala sa jednoduchá vec. Už aj poklesol počet cestujúcich, A teda z Viedne do Bratislavy už neprechádzalo také veľké množstvo cestujúcich, pretože mali možnosť výberu aj vlakovej dopravy do Bratislavy cez iný koridor, ktorý bol, musíme povedať, trošku lacnejší a aj trochu rýchlejšia bola tá doprava. No, takže na hraniciach, štátnych hraniciach medzi Rakúskom a Československom, presne jak bola vedená hraničná čiara, v tom troleji bolo asi 25 metrov oddelené neutrálnym polom. A teraz, jak si vymeniť lokomotívy? Zaujímavosťou bolo to, že tie električkové lokomotívy už za čas Československa boli používané sporadicky, pretože do Bratislavy už zachádzal väčšinou jeden vozeň diaľkový. Tak v tom roku 1923 prebehli skúšky, kedy tramvaj miestnej dopravy skúšala ťahať jeden osobný diaľkový vozeň. Skúšky dopadli veľmi dobre. Zaujímavosťou bolo, že tieto diaľkové vozne mali sacie, teda vakuové brzdy, kdežto tramvaj mala saciu, vakuovú brzdu nemala, mala iba elektrickú brzdu. A problém bol ten, že nájazdy a vlastne zjazdy, tie gradienty stúpania z mosta a na most boli dosť veľké a jak sa toto má vyriešiť. Vyriešilo sa to veľmi jednoducho, keď ten tramvajový vozeň, teda klasická tramvaj, zobrala ten diaľkový kvázi železničný vozeň a ťahala ho do centra mesta, tak pri tých klesaniach z mostu Dunajského boli vždycky na plošinách týchto osobných diaľkových vozňov brzdári, ktorí ten vagón pri tých strmých zjazdoch jednoducho pribrzďovali. Tieto skúšky...
A ty ho pribrzďovali...
Ručnou brzdou. Lebo na tej plošine diaľkového vozňu bol ten kotouč ručnej brzdy a keď tramvaj ťahala ten diaľkový vozeň, to bola podmienka...
Pre tá tramvaj by to neubrzdila vlastne
presne tak,
múz,
presne tak.
By ju pretlačil.
Takže, pomáhali tam brzdári. To bola taká technická zaujímavosť, lebo aj s kolegami z Rakúska, keď ja som im povedal, že od toho 23. tramvaje ťahali jeden vozeň diaľkový, ktorý došiel do centra Bratislavy, oni mi povedali, Peter, to není možné, akože to je blbosť, ak by si to technicky riešil. Ondrej, ja som v Pražskom národnom archíve, teda máte dosť veľa informácií o bratislavskej viedenskej električke, chodinku vám pátrať, ako pán Boh zaplať za váš úžasný archív. A presne toto, odpoveď na túto otázku som sa tam dozvedel a presne táto moja domnenka sa potvrdila. Presne aj v tom protokole skúšobnom boli napísané všetky podmienky, jak s tým jazdiť. Proste dostalo to certifikát, áno, že to môže jazdiť. A v takejto netradičnej zostave. Potom, jak ja patrám po histórii hlavne bratislavského úseku viedenskej električky, sa mi podarilo zohnať z rôznych filmov zase v Českom národnom, pardon, v Českom národný filmový ústav, nejaké sekvencie z filmov, potom ešte z Budapešti sa mi podarilo zohnať nejaké fotografie, kde fakt sú zachytené obrazy, jak táto tramvaj ťahá tento jeden vozeň. Dokonca vo Viedni v jednom obchode so železničnou literatúrou som kúpil videokazetu, kde je asi zostrih z 30 alebo 25 dráh z Rakúsko-Uhorska a prosím ťa, tam bola nafilmovaná, že posledná jazda viedenskej električky v Bratislave z roku 1935 a nechcem povedať, že som zostal s otvorenou pusou, ale áno, zostal som s otvorenou pusou, kde na tom filmovom zábere na dosť dlhom úseku je nafilmovaná táto tramvaj, jak ťahá ten jeden vozeň po uliciach Bratislavy a ide s ním na ten most. Ako to bolo úplne niečo neskutočné, ja hovorím.
A to zvládla bez problému, nebo veľmi
nie,
pomalou jízdou?
To zvládla veľmi svižne a bez najmenšieho problému, tak ti poviem. Ja som bol z toho úplne prekvapený. Takže áno, takéto milé a zaujímavé technické riešenie, ale ešte druhé technické riešenie bolo to, že vlastne jak ten vozeň odovzdať na tej hranici, tak prosím ťa, tá tramvaj, mohla to byť aj tá sporadicky používaná tramvajová lokomotíva, keď dotiahla ten vagón do stanice Kopčany. V tej stanici Kopčany sa odpojila, presunulo sa na koniec vlaku, na koniec toho vagónu a ten vagón 2 kilometre tlačila pred sebou na štátnu hranicu, kde došla pod to neutrálne pole a kde už na druhej strane predaní, áno, čakala normálna lokomotíva pre medzimestský úsek, tam sa urobil preprah a vlak pokračoval ďalej do stanice Berg, kde sa pripojili ďalšie vozne a pokračovalo sa do Viedne. A na tom našom československom úseku čakala tá tramvaj alebo tá tramvajová lokomotíva na ďalší vozeň, ktorý bude takto pritlačený na štátnu hranicu. Toto sa prosím dialo až do roku 1935 a bola to taká malá technická atrakcia alebo proste zaujímavosť. Proste nebol to bežný spôsob, ale vyriešalo sa to takýmto spôsobom. Musím ešte povedať, že toto bolo prijaté iba ako dočasné riešenie, pretože už po vzniku Československa bol plán, že na našej strane, na československej prihranici sa postaví výhybňa, aby sa tam dali normálnym spôsobom vymieniať vlaky. Len kvôli tomu počtu poklesu cestujúcich a finančným otázkam, lebo naša časť tejto dráhy bola vo vysokej strate, nikdy nebola zisková, tak sa toto ani nezrealizovalo. Až v roku 1935, keď už pár rokov predtým Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť, ktorá prebrala po rozpade Rakúsko-Uhorská prevádzku tejto dráhy, odkúpila väčšinu akcií tejto spoločnosti miestna elektrická železnica Bratislava Zemská hranica, de facto sa stala jej vlastníkom, tak sa rozhodla, že tento úsek z centra mesta po štátnu hranicu jednoducho prestáva na meter, začlení ho do siete bratislavských električiek a jednoducho, že z mesta, z Bratislavy bude chodiť tramvaj na metrovom rozchode až po štátnu hranicu, kde sa vybudujú čakárne a prestup a tam budú končiť vlaky vo Viedni. To sa aj udialo v druhej polovici roku 1935. 1435 mm rozchod v Bratislave bol zastavený a do januára 1936 prebehla prestavba. Zreorganizovali sa zástavky a vyhybne v Petržalke. Trošku sa zmenilo trasovanie v centre mesta. Až od toho januára 1936 na tú štátnu hranicu v Bergu, teda Petržalka Berg, začala premávať električková linka E na metrovom rozchode. Vždycky ku každému prichádzajúcemu, odchádzajúcemu vlaku do Viedne a teda na štátnej hranici sa vykonala kontrola a tam sa prestúpilo do diaľkových vlakov do Viedne.
To znamená, už sa vlastne jednalo o klasickú
tramvaj, ale treba povedať, že ten charakter trate hlavne v Petržalke stále pripomínal tú lokálnu dráhu. Tam sa iba čisto zmenil rozchod kolají, čo sa týka stĺpov trakčného vedenia a proste poloha všetkého, to zostalo nezmenené. Tam sa iba hýbalo s kolajou o 435 mm, aby tam mohli chodiť mestské tramvaje. A teda, pardon, mestské električky. Toto, prosím ťa, trvalo tento mód až do roku 1938. To už nastúpila udalosti druhej svetovej vojny, Mníchovská dohoda. Ako vieš, Rakúsko bolo pričlenené k Veľkonemeckej ríši. A teda Petržalka, kde v tej dobe bolo väčšinové nemecké obyvateľstvo, tak bola taktiež pričlenená k Veľkonemeckej ríši a z Petržalky sa stalo nemecké Engerau, čo bol pôvodný nemecký názov už aj v minulých storočiach pre dnešnú Petržalku. A teda Petržalka skončila na území Veľkonemeckej ríše a tým pádom bola aj zastavená premávka električkovej linky E po štátnu hranicu.
To znamená, že nové vlastne hranice teda
po Dunajskom moste. Áno, presne tak. A v tom období Bratislavská elektrická účastinná spoločnosť, teda predchodca dnešného Bratislavského dopravného podniku a teda spoločnosť, ktorá prevádzkovala náš úsek viedenskej električky a de facto teda aj jej majoritný vlastník, lebo odkúpil jej akcie, a tak ona ponúkla nemeckej strane, že im túto električkovú linku bude ochotná prevádzkovať, ale s týmto nemecká strana nesúhlasila. A musím povedať, že celú trať na území Petržalky riadne vykúpila, zaplatila za ňu. A teda premávka električiek na metrovom rozchode v Petržalke skončila. Diaľkové vlaky teda v tom 38. končili v stanici Berg. A nemecké ríšské
Ale na té rakouské straně tedy vlastně ta doprava probíhala.
Ano, samozřejmě, bez
z Vídně až
přesně tak, bez nejmenšího prerušení. A keďže německé ríšské dráhy mali teda velké plány, jak obslužit svoje novopričlenené územie, tak v roku 1941 bol tento úsek tráte od Bergu teraz do železničnej stanice Petržalka, alebo teda Bahnhof Engerau, znovu prestavaný na rozchod 1435 a diaľkové vlaky od toho januára 1941 znovu prichádzali do Petržalky, teda do Engerau. Aha. A vlastne až do konca druhej svetovej vojny Petržalka bola znovu obsluhovaná tráťou viedenskej električky, ale už musím povedať, že to bolo v čisto železničných intenciách, už tam nebolo ani stopy po nejakom zmiešanom vlakotramvajovej prevádzke. A
rozumiem.
Potom, áno.
A potom nastal koniec.
No, jak došiel koniec druhej svetovej vojny a sovietske vojsko, jak nás oslobodzovalo, tak samozrejme 2. apríla, kedy bola Bratislava oslobodená, tak to bol aj posledný deň premávky viedenskej električky, keď to tak ešte môžeme nazvať, na území Petržalky, pretože stadiaľ odišiel posledný vlak do Viedne. My sme sa dostali pod vplyv Sovietskeho zväzu a už nikdy viac osobná doprava medzi Bergom a Petržalkou nebola obnovená, pretože tam sa vytvorilo hraničné pásmo a aj na rakúskej strane, hlavne v oblasti Hamburgu, tam tá trať ide po takých viaduktoch pri Dunaji, to bolo poškodené bombardovaním, tak to bolo to dosť dlho trvalo, než sa to znovu dalo do prevádzky. A
že to ani nebolo vlastne provozu schopná tá trať, teda, že jedna vec je zmiena politická, ano, po druhé světové válce, ale že vlastně utrpěla i v rámci bombardování.
Ano, na rakouské straně, jako se to dalo znovu do prevádzky, a teraz skončí táto trať, keď to tak nazvem, viedenskej električky v obci Wolfstal, ktorá je od Bratislavy vzdušnou čiarou, nech je to 7 kilometrov. Ale to spojenie medzi tým Wolfstalom a teda štátnou hranicou Bergom a Petržalkou počas tých rokov socializmu, tam aj Rakúšania to zrušili na svojej strane a už nikdy viac nepodarilo sa toto spojenie obnoviť. A dneska to, myslím si, není ani na pláne ani slovenskej, ani rakúskej strany, pretože Bratislava a Viedeň je tak nadštandardne spojená železničnou dopravou, jednak severným ťahom z bratislavskej hlavnej stanice, cez ten Marchek, jak južnou stranou z Petržalky, že toto tretie železničné spojenie vychádza ako ekonomicky, nie že nerealizovateľné, ale dosť nákladné, pretože medzičasom v nejakých 80. rokoch toto teleso, kadiaľ išla trať viedenskej električky, pretla diaľnica smerom na Budapešť. A teraz keď by sa tam v pôvodnom koridore tá trať chcela postaviť, tak by sa tam musel stavať nejaký železničný nadjazd alebo podjazd Samozrejme, sú aj štúdie iného variantného trasovania, ale není o to záujem ani na rakúskej, ani na slovenskej strane, pretože okrem tej železničnej dopravy je Bratislava s Viedňou spojená už pár rokov diaľnicou, takže individuálnou automobilovou dopravou alebo autobusom. Teda teraz sme v čase korone, hej, ale keď to zase pominie, tak vieš, z Bratislavy vo Viedni si autom do tej hodiny aj vlakom. Napríklad ešte pre touto koronou, ja keď som chodil, dosť často chodím do Viedne, ale pretože sú tam archívy, proste nákupy, kultúra, ako čokoľvek. Pre mňa Viedeň, nechcem, aby to znelo nejak nadnesenie, hovorím to úplne normálne a s vážnosťou, nechcem sa ani chlúbiť ani nič. Pre mňa je to ako, nie že súčasť Bratislavy, ale proste ako keby idem z jedného konca Bratislavy na druhý, tak isto ja berem moju cestu do Viedne a chcem povedať, keď ja na hlavnej bratislavskej železničnej stanici nastúpim na vlak do Viedne a idem tým severným spojením, Ondrej, ver alebo never, za 55 minút ja sedím vo viedenskom metre na U2 a veziem sa do centra mesta. Takže
zároveň chápu, že vnímáš akoby tú spádovosť k tej Viedni, akožto k tej veľké metropoli, že jo? To má logiku.
Áno, proste je to najbližšie veľkomesto od Bratislavy a proste tie dve mesta sú tak blízko od seba, že proste pre Bratislavčana, alebo ktorý tu žije, a keď mu povie, že ideš do Viedne do obeda, tak mu povieš, dobre, ale o 5 v Bratislave už dáme zase čaj, však sa vrátiš, nie? Ako je to úplne bežná vec, nad ktorou sa naozaj...
Normálne, je to normálne do ľudí,
tak,
vlastne.
Nad chápu. Ktorým sa vôbec nikto nepozastavuje.
A aby sme se ešte podívali na tu původní trať, tam jezdí teď v současné době nějaký příměstská železnice, že jo?
Od Švechatu po stanicu Wolfštál. Táto trať samozrejme bola udržiavaná, bola modernizovaná. Tam jazdí linka viedenskej rýchlodráhy, ktorá má označenie S7 a je teda v prevádzke tento železničný medzimestský úsek dodnes a je teda využívaný, aj keď v minul...
A je to teda vlastne akoby ve stejnej akoby trase, ako to bolo predtým?
Takto. Je to skoro v rovnakej trase, ako to bolo predtým, len musíš zobrať...
Až na pár
preložiek. Presne tak. A modernizácii úsekov. Áno.
Jasne. A tady ten úsek vlastne teda končí, že jo, pár kilometrů pred hranicami. Ano. Vlastne v poslední obci, ne? Poslední väčší obci na území Rakúska.
No v poslednej obci, ktorá je najbližšie pri Bratislave, to je Wolfštál, hej? A kadiaľ viedla tá pôvodná trať. Áno. Ako určite...
A potom, když sa niekdy mluvilo o tom, že by sa v rámci rozvoje tramvajovej dopravy v Bratislave, kdy sa niekdy mluvilo, že tramvaj na Petržalku sa zároveň z ní stane potom vlakotramvaj, že na Petržalce vyjede na železniční trať, bylo v tom myšleno v tady těch různých plánech i právě spojení směrem do Rakouska, nebo tam šlo čistě o dopravu po území Slovenska?
Ondřej, mohlo by to k tomuto nabádat, k této myšlenke, kterou si mi povedal, a samozřejmě ten úsek Petržalskej električky je stávaný v dvoch rozchodoch 1435 a 1000 mm, ale myslím si, že nikdy to nebol urobený ako zámer, že by sa mohla alebo mala napojiť takto tramvaj alebo možno v budúcnosti vlakotramvaj na tento smer, aj keď ako technicky možné to je to riešiteľné, ale ten úsek tej tramvaje dvojrozchodovej, ten mal úplne iný background, bolo to inak myslené, lebo v Bratislave sa mali, bola to myšlienka zavádzania tramtrainov, a teda, že by región bratislavský bol obslúžený vozidlom typu tramtrain s využitím železničných tratí, ale z tohoto projektu nakoniec zišlo, ale v projektovej dokumentácii už to bolo zapracované, a keďže sme to mali platené cez Európsku úniu, keby sa to menilo, že by sa tam vyňali tie kolaje s rozchodom 1435, by to zase ten proces toho schvaľovania opozdilo. Takže už sa tam v tejto prvej fáze sa tam dala aj tá kolaj s rozchodom 1435 mm, takže to je preto je tam tá kolaj ako pôvodný zámer, že by to malo pokračovať na ten Wolfštál ako kvázi vlakotramvaj do Viedne, ako tam nebol. Len hovorím za seba, technicky riešiteľné by to bolo. Dalo by sa to Jasne. Využiť. Ale nebol to zámer tohoto projektu. No
a...
Tak.
A jaká je, Petře, teď jakoby ta současnost v rámci té historie, muzea, té dráhy a podobně? Jsou zachovány nějaké tramvaje nebo vagóny z té trati? Nebo jak to teď vypadá?
Prosím tě, toto ďakujem velmi pěkně za tuto otázku, protože k tomuto chcem povedať pár zaujímavých věcí. Jednak, co se týká dnešného Slovenska a Českej republiky. A začnem teda najprv Českou republikou. Zaujímavé je, že táto trať viedenskej električky a jej história, dokonca aj súčasnosť, má dosť veľkú, až veľmi veľkú spojitosť s Českou republikou. Nielen kvôli tomu, že Ringhofer a vagonka Studenka vyrábali lokomotívy aj vozne pre túto dráhu, ale aj z toho dôvodu, že napríklad také Brno má čo dočinenia s históriou vozidiel viedenskej električky. A jak som už spomínal, že na tom viedenskom mestskom úseku bola miestna doprava, ktorá bola tvorená a bola obsluhovaná tramvajovými vozidlami, tak treba povedať, že to vedenie vo Viedni nebolo až tak šťastne zvolené, že tie prepravné záťaže neboli tak vysoké, jak sa predpokladalo. A už v roku 1915 niektoré tramvajové vozne boli prebytočné a v roku 1915 tri tramvaje toho rady CMG z toho viedenského mestského úseku boli odpredané do Brna. Konkrétne to boli z Viedne tramvajové vozy CMG 1602, 1603, 1604, ktoré v Brne a obdržali evidenčné čísla 56, 57, 58 a v roku 1946 ako vojnová korisť sa do Brna dostali ďalšie tri tramvajové vozne z viedenského mestského úseku a tie obdržali v Brne evidenčné čísla 153, 154 a 155 a dneska je...
A jenom ano. Tě přeruším, a když byly ty vozy dodány do Brna, tak tam sloužily v rámci klasické tramvajové dopravy?
Presne tak, nebo... v rámci klasické tramvajové dopravy, ano. Ale čo viem z historie brněnskej mestskej dopravy, ako priznám sa, na to nejsem odborník, chodili hlavne v tých líniách, kde mohli chodiť širšie vozy, teda, lebo ich šírka bola taká úctyhodná, 2,65 metra, takže chodili po tých tramvajových tratiach, ktoré mohli byť obsluhované takýmto typom tramvajového vozidla. A
to znamená, je to vlastně šířka vozidel, která se vlastně dneska často vídá v zahraničí, třeba v západní Evropě, kde nové tramvaje právě často mají tu šířku 2,65.
Ano, přesně tak. A ještě povím, Technické muzeum Brno, myslím, má v depozitě tramvaj, která má evidenčné číslo 57, a je to práve voz pôvodnom z Viedne, je to CMG 1603, ktorý došiel do Brna v tom roku 1915, bol upravený pre potreby brnenskej tramvajovej dopravy a teda dodnes je zachovaný. Priznám sa, keď bola, myslím, 2 roky dozadu tá veľká tramvajová a tá veľká paráda mestskej hromadnej dopravy v Brne, bol som tam a na túto tramvaj som sa tešil, som si ju odfotil, som sa do nej pozrel, pretože je mi srdcu blízka. Jednak to mám rád Brno a kvôli tomu, ale aj jednak, že je pôvodom z viedenského úseku tejto elektrickej dráhy medzi Bratislavou a Viedňou. A toto bola taká dopravná zaujímavosť brnenská, ale ja prosím ťa, v tom Brne ešte trochu zostanem, pretože v roku 1994 bol v brnenskom dopravnom podniku boli rekonštruované jedna tramvaj a jeden vlečný voz tiež z tejto dráhy z rakúskeho úseku mestského viedenskej električky a v Brne sa opravovali tieto dva tramvajové vozne, teda tramvaj a vlečňák pre električkové múzeum v Rakúskom Mariaceli. A ešte v roku 1996 sa v Brne v dopravnom podniku v súčinnosti so spoločnosťou Dráh Servis opravovala tramvajová lokomotíva z bratislavského mestského úseku EG5, ktorá bola tiež opravovaná pre tramvajové múzeum v Rakúskom Mariaceli a bola dokončená myslím v roku 2000 a vtedy v Brne vznikla taká fotografia, na ktorú som sa veľmi usmieval. Táto zrekonštruovaná tramvajová lokomotíva z bratislavského úseku dráhy Viedenskej električky bola odfotená s tým historickým vozňom 57, čo je vlastne tramvajový vozeň, ale z Viedenského mestského úseku Viedenskej električky. Obidva táto tramvaj a táto tramvajová lokomotíva v čase svojej prevádzky a nasadenia na trati Viedenskej električky sa nikdy nemohli stretnúť, pretože každá operovala na opačnom konci na tejto dráhy. Až v Brne v tom roku 2000 sa stretli po x rokoch. A ešte, to bola taká zaujímavosť brnenská, a ešte poviem, že tri osobné vozne, ktoré niekedy premávali medzi Viedňou a Bratislavou na tejto trati Viedenskej električky, v roku 2017 kúpila spoločnosť Railway Capital a tri Ringhofery sú v prevádzke na tratiach, ktoré táto spoločnosť prevádzkuje, takže aj v Čechách v rámci nejakých letných jazd alebo nejakých nostalgických jazd sa môžeš stretnúť a zviesť v troch vozňoch, ktoré pôvodne premávali na trati medzi Viedňou a Bratislavou, čo je dosť veľká rarita. To, áno.
Jak si říkal ešte o tom Rakousku a muzeum, to znamená, to Rakouské muzeum, to má přímo i sekci právě pro tady tu trať, Vídeň, Bratislava, dá se hovořit o tom, že je tam to hlavní muzeum té trati, nebo
ne.
Vzniká i něco v Bratislavě, nějaká ano. iniciativa k tomu?
Takto, v Bratislave iniciativa vzniká, hneď k tomu poviem trochu viac. Vrátim sa k tomu tramvajovému múzeu v Rakúskom Mariaceli. V Rakúskom Mariaceli je tramvajové múzeum, kde sú tramvaje z rôznych prevádzok, hlavne v Rakúsku, ale tomuto tramvajovému múzeu sa podarilo nejaké vozy, ktoré sa z tejto trate dochovali, zakúpiť. A teda tramvajové múzeum v Rakúskom Mariaceli má vo svojej zbierke tramvaj a vlečný voz z Viedenského mestského úseku, má tam bratislavskú električkovú lokomotívu, má tam jeden vlečný tramvajový voz z bratislavského úseku trate Viedenskej električky a má tam jeden osobný vozeň, ktorý premával medzi Bratislavou a Viedňou. A ďalšie vozne, myslím si, že hlavne z Rakúska a z Viedne, ale toto je v jeho depozitári a považujeme to za malý zázrak, že toto sa im podarilo zachovať, dostať do svojej zbierky a zrekonštruovať. Takže áno, už som v tom tramvajovom múzeu v Mariaceli bol dva alebo trikrát obdivovať tieto skvosty z trate Viedenskej električky.
A jenom když je přeruším, teď jsem si hledal to město na mapě, souhlasí, že se nachází zhruba v trojúhelníku mezi Vídní, Gracem a Lincem?
Kusok od Sankt Pölten je to Mariacel a je to aj putnické město.
Jo. Tak to si určitě leckdo bude pak chtít vyhledat.
No určitě, jako stojí to fakt za to,
ano. Je to vlastně muzeum, které je mimo jakoby tramvajová města.
Ano, ano, přesně tak. A mají tam novo, nevím, či až tak novo otvorenou, ale prostě robí tam, myslím, že na objednávku to je, tam predložili a zrekonštruovali tú trať, na ktorej s tými skvostami zo svojho múzea jazdia. A teda musím povedať, že je to veľký, veľký zážitok. Ako dá sa, neviem, ja tu nechcem robiť reklamu, ale aj na najznámejšej sociálnej sieti sa to majú tam stránku, kde je veľmi veľa fotografií z tohoto múzea. Ako človek, ktorému je to srdcu blízke, určite si to nájde a pokochá sa tým a samozrejme oplatí sa tam ísť ako a vidieť to, lebo je to zážitok. A ešte prosím ťa, k záveru by som asi chcel povedať, si sa pýtal, že čo na Slovensku z tej Viedenskej električky, čo sa zachovalo, alebo či je niečo k Máňu. Áno, Ondřej, je niečo k Máňu a priznám sa, trochu v tom mám prsty aj ja, pretože asi pred 10 rokmi som sa tiež na tej istej sociálnej sieti zoznámil s nejakými ľuďmi, ktorí mali rovnaký záujem o histórii tejto trate. Konkrétne, ak môžem menovať, je to Roman Delikat a je to Mišo Milata, ktorí mali rovnaký záujem o trať viedenskej električky, ale títo chalani už predtým viedli občianske združenie Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a hovorím to zámerne, pretože hneď sa k tomu dostanem. Ja teda, že som sa s chalanmi zoznámil, tak máme rovnaké záujmy, tie som sa do tohoto klubu prihlásil a podarilo sa nám, teda musím povedať, je to hlavne zasluha Romana Delikata a Miša Milatu, a v roku 2011 sa nám podarilo z Rakúska odkúpiť lokomotívu EG6, teda jednu z dvoch bratislavských tramvajových lokomotív, dozviezť ju naspäť na Slovensko, získať rôznymi 2% z dane, rôznymi sponzorskými darmi za veľkej pomoci aj iných tretích strán sa nám podarilo túto lokomotívu zrekonštruovať do vystavovateľného stavu, takže není to úplne ešte na 100% dokončené, ale proste v takom základných rysoch, v akých chodila v Bratislave, je už k videniu. Ďalej v roku 2016 sme doviezli do Bratislavy jeden diaľkový vozeň, ktorý premával medzi Bratislavou a Viedňou, ktorý je momentálne v rekonštrukcii. Nachádza sa v železničných opravovniach alebo v opravovniach spoločnosti Strojmat v Topolčanoch. Aj tento vagón, aj táto lokomotíva. A prosím ťa, v novembri, teda listopadu minulého roku, sa nám z Rakúska podarilo odkúpiť podvozok jedného nákladného skriňového vozňa spoločnosti Pohev, teda z bratislavského úseku trate viedenskej električky. A takže tri exponáty z toho minula, čo tu v Bratislave niekedy premávalo a tvorilo to neodmysliteľný obraz nášho mesta, tak je to naspäť, je to na Slovensku. Ako samozrejme, vyžaduje to veľmi veľa finančných prostriedkov, ktoré viac menej nemáme, ako máme, ale krok po kroku proste navracáme týmto vozidlám ich pôvodný stav a jedného dňa proste to bude slúžiť ako pripomienka na túto trať, pretože treba povedať, aj keď ten bratislavský úsek na tom rozchode 1435 mm od roku 1914 do roku 1935 trvalo to iba 21 rokov, ale je v mysliach starých bratislavčanov, proste kto má nejakého predka z Bratislavy, teda dedečka, babičku, tak proste veľmi veľa ľudí hovorí, áno, električka z Bratislavy do Viedne, jasné, chodili sme na kávu, chodil tam dedo na futbal, chodil tam na rande, proste v tých spomienkach ľudí to je. A myslím si, že na to, aký to bol dopravný prostriedok, na akej technickej úrovni a aké technické riešenia tam boli zvolené, a není to zaujímavosťou iba bratislavskou a viedenskou, ale proste patrí to jak Uhorsku, tak Československu, tak Rakúsku a aj Slovensku, pretože to bol jeden z malá raritných dopravných systémov, ktorý preukázal svoju životaschopnosť, ktorý preukázal svoju opodstatnenosť, svoje fungovanie, len bohužiaľ zasiahla tam politika, zasiahla tam vojna a keby toto nebolo, predpokladám, že v nejakej pozmenenej forme by tento dopravný prostriedok fungoval možno až do dnešných časov, teda že tá Viedeň a Bratislava by touto trasou bola do dneska v prevádzke. Bohužiaľ, z tých dôvodov, ktoré som spomenul, sa tomu tak nestalo, ale táto železnica má zastúpenie v histórii mestskej dopravy našej, teda tohoto európskeho regiónu, v ktorom sme my. Nechcem hovoriť, že Rakúsko-Uhorského, ale takisto patrí Slovensku, Československu, Rakúsku a Maďarsku, pretože tieto všetky strany niekedy tvorili jeden celok a proste podielali sa na výstavbe, na vývoji. Proste bolo to celé spojené, takže je to naše kultúrne dedičstvo a som veľmi rád, že sa to podarilo aspoň v takýchto nejakých rysoch zachovať a je to ako pamiatka pre budúce generácie, čo je podľa mňa úplne úžasné.
dalo by se říct, že pokud by to za celou existenci až do dnes bylo na území jednoho státu, tak by pravděpodobně ta električka opravdu přežila podobně, jako fungují jiné meziměstské vlastně
tratě.
Ať už v Česku, v Německu a v dalších městech, kde se propojují vlastně blízká města a touhle formou.
Vieš, ja nechcem Ondřej ani porovnávať, ale mne iba teraz napadlo, jak si povedal túto vetu, rovnaký osud postihol aj tramvajovú linku. Sice to bola veľmi krátka tramvajová linka, ale to bol Tešín a Český Tešín. Proste tá premávala medzi týmito dvoma mestami a potom po vzniku nástupníckých štátov a vlastne zase tam zasiahla politika, hranica, neviem čo, tak proste bola táto prevádzka bola zrušená a už nikdy viac sa neobnovila.
Petře, ja si myslím, že som sa dozvedel, nechci říct naprosto ne, všechno, ale základní informace, nebo rozšířené základní informace o této trati, je něco, na co jsem se nezeptal a myslíš, že by ještě mělo zaznít? A
Ondřej, nezeptal si sa na dosť veľa vecí, ale ja som mal, predtým, než sme začali robiť tento rozhovor, ja som mal pripravenú nejakú koncepčnú líniu, že takto to poviem od A po Z nejak chronologicky a poviem všetky zaujímavosti, ale zámerne som to neurobil, pretože môjim zámerom bolo, aby človek, ktorý o tejto trati nevedel nič a keď si to vypočuje, tento náš podcast, aby mal aspoň nejakú základnú informáciu a mne k tomuto pomohli tvoje otázky, pretože si človek, ktorý proste o tom vedel, ale nevedel možno o tom až tak veľa, lebo neštuduješ to, není to tvoja srdcová záležitosť tak ako moja. Preto ja som privítal to a nechal som kvázi teba viesť týmto rozhovorom a odpovedal som proste na to, čo pre teba ako človeka, pre ktorého je to možno niečo nové, niečo zaujímavé, čo chce vedieť. Áno, keby som to bral možno po svojom, by som poukázal na nejaké iné veci, ale skôr by to boli technické veci, ktoré by až človeka takého normálneho fandu, ktorého až tak technické veci nezaujímajú, možno ani neboli dôležité a podstatné, ako sú to informácie, ktoré sa dajú nájsť, vygoogliť, kde na internete. A myslím, že toto, čo sme poslucháčom povedali, ako taký základ a predstava o tejto dráhe, myslím si, že je úplne postačujúca. A vlastne som rád, že v takomto duchu sa tento rozhovor odvíjal.
Já moc opravdu děkuju. Pro mě to bylo 80 minut skvělého rozhovoru a poslouchání právě o něčem, o čem jsem věděl opravdu hodně mlhavě a proto i mé otázky byly takové upřímné.
A byly velmi dobré.
To mě vždycky napadlo v rámci tvého povídání, co mě zaujalo nebo co zrovna jsem chtěl ještě vědět k tomu, co jsi vždycky říkal a hrozně obdivuju i to, jakou práci ty si s tím dáváš a snažíš se právě o záchranu vzpomínek a historie, která tady byla, protože jinak by se o tom nevědělo a takhle ty to uchováváš i pro další generace, všechny ty sbírky a všechny ty informace, které k tomu dáváš dohromady, což si zaslouží opravdu velké poděkování. A
Ondřej, ako ďakujem ti za tieto slova, ja iba k tomu poviem, ako je to moja srdcová záležitosť. Ak tieto informácie niekoho potešia, urobia mu radosť a proste mu dokážu doplniť nejakú históriu o tejto dráhe, ak sa tak stane, splní to svoj účel a o to viac mňa to bude tešiť. Každý robíme to, čo nás baví, to, čo chceme a takto sa vyskladajú střípky nejakej mozaiky pre ľudí, keď si to môžu medzi sebou vymeniť alebo dozvedieť si. A ďakujem za tie dary a touto mojou trochou domlina k histórii našej spoločnej železničnej rád prispiejem. Toľko ti iba k tomu poviem.
Petře, ještě jednou moc děkuju. Zdravím do Bratislavy.
Děkujem.
Ať se máš co nejlépe. A budu rád, když společně zase vymyslíme nějaké třetí téma, o kterém bychom mohli někdy v budoucnu pohovořit.
Určitě se budem těšit. Zdravím posluchačů.
Já děkuju a loučím se s vámi posluchači dopravního podcastu u příštích díků. Děkujeme za poslech.